Dabar jūsų dvasinio mokytojo mokymas, žodis, tarkit.
Dabar yra labai geras metas pasireikšti gailestingumui, dosnumui, nes dauguma žmonių vis tiek, dauguma asmenybių, galbūt, kad ir neilgam susimąsto apie tai, nors mes žinom ir kitokius jų ketinimus. Tam yra labai geras toks pričia.
Parabolė
tokia, reiškia. Pelkėje gyvena trys žuvytės. Jos sužino, kad greitai pelkė ir garuos, išnyks. Viena iš jų, nesusimašius, ėmė ir paliko pelkę, kol dar buvo vandens. Antra iš jų ir sakys, nieko čia tokio. Būna, kad vanduo iš kažkur atsiranda, priteka ir vėl bus ta pelkė. Ir nieko čia tokio. O trečiojo žuvytė ignoravo ir pirmosios veiksmą, ir antrosios pasakymą. Pelkė išgaravo, vandens nebeliko. Ir atėjęs žvejys, netgi sakyčiau dar kažkiek, kad ir buvo vandens, tiesiog pagavo tas abi žuvytės. Ir įmetė į kibirą, kaip ir daro žvejai. Tačiau viena iš žuvyčių ėmė ir kažkokiu tai būdu išsiropštė iš kibiro ir nuėjo keliu ieškoti vandens, ieškoti galbūt tokios vietos, kur vanduo neišgaruoja. O trečioji susitaikė su likimu ir liko prie savo nusistatymo. Ar ne taip yra su žmonėm, su asmenybė? Jeigu asmenybės pasirinktų pirmos žuvytės širdies šauksmą, labai greitai apsispręstų ir nueitų dvasingumo keliu. Kad ir mes, tie, kurie pradėjome eiti, galbūt pasirinkom antros žuvytės kelią, patyrimų kelią, kol mes aptiksime, jeigu dar neaptikome, tą neišsenkamą vandenyną, kuriame galime apsigyventi. Tačiau dauguma yra nepabudę. Tiesiog paskendę kasdienybėje, tamsoje. Asmenybė taip įsibujojo ir įsigyveno į savo troškimus, prisirišimus, į savo juslių patenkinimą, kad bet kokias, kad ir kokias tai jų pastangas mes negalim pavadinti, kad tai yra pakankamas dvasingumas. Juk kaip dažnai būna, kad ir šeimoje. Pasakykit, prašau, kurioje šeimoje jūsų šeimos nariai nori, kad jūs eitumėt dvasingumo keliu? Dažniausiai ne vienas. Kodėl? Ogi todėl, kada žmogus atranda šviesą arba suvokia tai, jis darosi kitoks, jis darosi švaresnis, gražesnis, gailestingesnis, spontaniškas. Jo veiksmai nenusakomi. Mes tampame panašus į vaikus, kurie iš tikrųjų yra spontaniški. Vienas berniukas, kurio mama susitarė dėl kalbos defektų, atėjo į užsiėmimą pirmą kartą. Aš jam ir sakau, tai paprašykim, kad mums geriau sektųsi, pagarbinkim, prieš tai paaiškinus truputį. Mes buvome dviese ir pagarbinimo aš jo klausiu, kaip tu jautiesi? Sako, mano visas kūnas drebėjo, tai drebėjo. Tai drebėjo. Sakau, tau kas nors skaudėjo? Ne, sako, bet aš visas drebėjau. Vadinasi, per mus. Aš anksčiau nesusimastydavau, kažkaip sakydavau intelektualiai gal daugiau. Anksčiau. Kaip per mus, kaip per instrumentus sklinda virpesiai. O vaikas pajautė tos virpesius. Ir matau, dauguma vaikų jaučia tos virpesius. Mes vakar daug su vaikais kalbėjome apie kalėdas. Jie dabar labai dažnai klausia apie pasaulio tą pabaigą, matyt, jie girdi kažką. Ir su šeštokais maždaug jiem apie kiek čia tų metų galėtų būti, gal 11. 10-11 metų. Išėjo taip, po garbinimo, po visko, jie taip smalsavo apie pasaulio pabaigą. Aš jiems truputį aiškinu, kad pasaulio pabaiga jau po truputį vyksta, kad ten po truputį jūs girdit viso. Nu, žodžiu, mes šnekėjom apie tai. Ir paskui išėjo kalba apie, kur dingo Kristaus kūnas, kur jis dingo, kaip jis ten buvo. Ir mes kalbėjome, buvo taip įdomu. Paskui kalbėjome apie Kristaus charakterį, savybės. Vaikai buvo nuščiuvę. Ir tokie, sakyčiau, kadangi pas mane ateina integruoti vaikai, turintys tam tikrų negalių moksle, akademinė moksle, tai, reiškia, jie nėra patys geriausi, ar kažkokie tai gabiausi, ar kažkokie proto bokštai, ar kažkas tai. Bet tas jų nuoširdumas, ta būsena galbūt, aš sakyčiau, būsena buvo. Jie nuščiuvę sėdėjo, rankos tokios nuleistos, visi tokie, jam buvo taip ger, mums visiems buvo taip ger. Kada mes virstame, iš tikrųjų tampame, susiliejame ir tampame trejybės įrankiai. Kada mes tampame tą tylą, kada mes tampame tais virpesiais, tada jie persiduoda į aplinką momentaliai ir tai jau nebėra žodinė kalba. Tai jau pavirsta į būseną. Į būseną, kurioje sklinda tavo žodžiai, tarsi jie yra ne tavo, tarsi kūnas jau nebe tavo. Jau nėra, iš viso jau nėra. Yra kažkokia vientisa, nežinau, erdvė, vieta, kurioje telpa viskas. Absoliučiai viskas ir niekas. Tampi viskuo ir niekuo. Kada iš širdies liejasi tie virpesiai, kada jie sklinda į aplinką, tu su ja susilieji. Tai ir yra gyva lengvasis kelias. Kada žodžiai nebetenka prasmės, o yra būsena. Ir kuo toliau, jinai darosi pastovesnė. Ne širdies virpesiai sklinda vis stipresni ir stipresni. O ten, kur yra tyla, ramybė, ten yra meilė. Kur yra meilė, jau yra susirinkimas. O jeigu jis tampa pastoviu, tu nebepriklausai jau šiam pasauliui. Tu tiesiog esi šis pasaulis. Gyveni, stebi. Ir per tave eina vyksmas toks, koks turi eiti. Visumos labui. Šiuo atveju vaikų labui. Ir kartais mes sakome, mano vidus, mano viduje. Aš nepasakyčiau, kad tai yra viduje. Tai yra visur.
Ačiū tau už nuostabų mokymą. Iš tikrųjų, tai yra tikra būsena. Kas dar turi savo mokymą, prašau.
Šią savaitę buvau susitikus su viena dvasios sese, kurie netaip dažnai susitinkame ir aišku visada kalbame apie rojos dvejybę, apie jos patyrimus, apie mano patyrimus. Ir ji man, kadangi ji nuo pat vaikystės buvo įpratinta gyventi katalikiškų tikėjimų, tai jos daugybė tų sampratų yra būtent iš tos ritualinės ir dogmatiškos bažnyčios. Ir aišku, kai jinai atrado šitą kelią, aš nesakau, kad jinai atrado rojaus trejybę savo viduje, nes kai mes su ja kalbame, jinai sako vis, Dievas, Dievas. O aš sakau, tu ką, tu dar sakai Dievas? O kodėl nesakai, na, kad ir tėvas, ar rojaus trejybė. Nu, žinau, žinau, aš dar neatsivėriau. Toks, aiškiai, pasigirsta jos balse tokios susierzinimo gaidelės. Ir jinai man papasakojo, aišku, daugybė turi tų abejonių, klausimų, iš kurių tenka jai pačiai per jos patyrimus, per ryšį su rojaus trejybė, kiek jinai yra pajėgi dabar tą patirti susiliejimą ir kiek gauti tos išminties iš rojaus trejybės, kiek negauti, bet pasiimti pačiai rojaus trejybės išminties, kad gautų tos atsakymus į jai rūpimus klausimus. Na ir man jinai papasakojo apie Pranciškų Asižietį, yra toks šventasis. Ir jinai man papasakojo jo istoriją. Aš vakar dar pasižiūrėjau internete, ne tiek svarbu man pasakoti tą jo istoriją, bet tik tai, kad aš pasiskaičiau, kad susipažinčiau. Ir jos, kodėl jis papasakojo tą istoriją apie jį, kuris augo verslininko to meto, verslininko šeimoje, reiškia turtingoje aplinkoje, augo. Po to jis išėjo į kažkokį ten tą karą, per tą laikotarpį jis labai sunkiai susirgo ir būtent po ligos jame įvyko ta kažkokia ta vidinė transformacija, kai jis pradėjo į gyvenimą žiūrėti visiškai kitų žvilgsnių ir jisai atsisakė turto. Atsisakė turto ir net kai tėvas jau jam paliko tą palikimą, jis netgi su tėvu bylinėjosi teisme, kad nu, neperimti to tėvo turto. Ir jisai atsisakęs to turto, jisai apsivilko tą rūbą kryžiaus formą, susijusi virve ir kadangi jam buvo apsireiškęs Jėzus, kuris pakvietė jį kažką atstatyti bažnyčiai, jis tiesiogiai priėmė, jisai tuo metu atstatinėjo kažkokias tris bažnyčias, tas materialius pastatus ir kažkaip jis išgirdo netyčia kunigo pamokslą apie apaštalus, apie tai, kaip jie išėjo skleisti evangeliją. Ir jisai tada, reiškia, pajutė savyje tą, reiškia, bet, kad tai jo yra gyvenimas, jo yra misija. Jis pasikalbėjo su kunigu, daugiau gaudamas ir gavęs informacijos, jisai pradėjo gyventi tą jo supratimų dvasinį gyvenimą. Tai ir jinai man tą, reiškia, istoriją pasakojo, ir jinai pasakojo tuo, dėl to, kad jai tai yra pavyzdys. Ir aš galvoju, tai buvo taip ir iš tikrųjų per tą, tos 2000 metų, iš tikrųjų buvo tokių žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimą visiškai iš pamatų. Pakeitė, bet jų nebuvo daug. Bet aš kalbu apie tą laikotarpį, kai Jėzus buvo žemėj, kai, reiškia, iki šios dienos, bet jų tokių žmonių nebuvo. Daug tai buvo tų, vis tiek, kaip čia pasakyti, tame santykėje su visa žmonija, tai vis tiek taip pat yra tik tai saujelė. Bet jie savo gyvenimu liudijo Dievą, savo veiksmais liudijo Dievą, tai kaip jie tuo metu suprato. Kaip jiems buvo, reiškia, tas Dievas atskleistas per kunigus, kaip jie per tą turimą informaciją atskleidė Dievą savyje, bet tai buvo aišku vis tiek kiekviename rojaus trejybės dvasios dalelės vedimas, nes be šito niekaip, jie nebūtų pakeitę to savo gyvenimo šitaip kardinaliai. Bet tai ir yra, parodė vis tiek žmonijai, tų žmonių gyvenimai, tai yra žmonijai susimastymui pateikti, kad galima gyventi kitaip, galima gyventi tą, gyventi su Dievu. Aš kalbu, vat, sąmoningai sakydama su Dievu, nes vis tiek per tą laikotarpį žmogaus sąmonėje buvo labiau vis dėlto šitą sampratą. Ir iš tikrųjų gražių tų yra pavyzdžių, ir, bet aš jai sakau, nu, bet ne tais pavyzdžiais reikia gyventi. Ir, nu, gal jis mane nelabai suprato. Ir toliau tęsiant šitą manyje suvokimą esantį, tai vakar, aš kaip prižiūriu vaikus ir aš vakar galų gale po tokios įtemptų kelių valandų, tai jie kartu užmigo abu, aš aišku pašvenčiau tas akimirkas, poilsio akimirkas, ne tik fiziniam kūnui, bet ir pašvenčiau dvasiai, dvasios atgaivai, pašvenčiau rojaus trejybę ir aš garbinau rojaus trejybę. Ir be garbinant rojaus trejybę, aš išgirdau pati save sakant, kad aš nenoriu būti panaši į Jėzų. Aš noriu būti panaši į tave rojaus trejybę. Ir noriu atskleisti savyje tik tą jūsų trijų charakterio savybių aspekto po aspekto per savo dvasinį atsvėrimą. Bet kai aš ištariau tuos žodžius, kad aš nenoriu būti panaši į Jėzų, aš truputėlį ir įsigandau. Kaip tai? Taigi mano šitas dvasinis brolis, vyresnysis dvasinis brolis, taip iš tikrųjų tai yra tokia nuostabi asmenybė, dvasinė asmenybė. Ir tas jo gyvenimas planetoje, tai yra iš tikrųjų mums taip pat yra ir pavyzdys, bet tai ne tiek, kad man jau tas pavyzdys, ne man pavyzdys, Nes man pavyzdys tai yra rojaus trejybė. Ir tas pavyzdys yra gyvas ir yra manyje. O juk Jėzus yra, aišku, tarp manęs ir jo yra didžiulis skirtumas pagal tą dvasinį tobulumą. Aš esu dar tik tai tame kelyje, kai aš savo pabudusią dvasę ir atradusi rojaus trejybę, aš tik tai pradedu tą dvasios ištobulinimo procesą. O Jėzus, Lebedono Mykolas, šitos mūsų Lebedono vietinės visatos kūrėjas, jis yra savo kilme, yra kilęs tiesiog iš rojaus trejybės ir yra net ir toks tobulas, kokie tobuli yra rojaus trejybės, trys šaltiniai ir centrai, tobulumą absoliutai. Ir aš, reiškia, taip kažkaip tai tą suvokiu tai, kad taip šitas dvasios vyresnis mano brolis, tai yra iš tikrųjų tokia nuostabi asmenybė. Mes skiriame savo kilme, savaime aišku. Aš, aiškiai, sakau ir tą savo dvasios ištobulinimo prasme, tarp mūsų yra didelis skirtumas. Bet aš vis tiek trokštų būti panašiai į rojaus trejybę. Mūsų gyrojaus trejybė moko. Moko, kad siekite didesnio. O tame didesnėme visada sutelpa ir mažesnis. Tai vis dėlto, va, tas mano viduje yra tas gyvas pavyzdys. Jis yra kiekviena akimirka manyje, kad aš trokštų būti net ir tokia tobula, kokia tobula yra rojaus trejybės esybė. Ir todėl, kad ir būtų daugybė tų aplinkoje žmonių dvasiškai pabudusių ir, reiškia, pradėjusi gyventi tą visiškai kitą gyvenimą, kaip mes vadiname tarpusavėje dvasinį gyvenimą, pagal kiekvienas pagal savo supratimo, pagal savo sąmonės lygį, bet vis dėlto mes galim tik tai, aš pasidžiaugiu tai žmonėmis, kad jie savo gyvenimu liudyja tą dvasinio kelio realumą per savo asmeninius patyrimus. Ir veikdami su rojaus trejybės meilę savo viduje, jie atlieka iš tikrųjų nuostabiai gražius darbus. Ir kas liečia ir žmogų, kas liečia gamtą, kas susijęs su gyvūnyje. Nes visa ta, reiškia, meilės ta srovė, tas gerumas, tas gailestingumas, tai yra iš rojaus trejybės ir jisai įsilieja veiksmais į aplinką. Taip aš džiaugiuosi tokiais savo dvasios broliais ir mūsų dvasios broliais ir sesėmis, kad jie savo veiksmais liudija tą savo vidinį dvasinį pasaulį. Bet vis dėlto man tai yra pavyzdys tikrojaus trejybė.
Kada jūs kalbate apie tobulumą, tai jūs būkite atsargus vartodami žodžius. Jėzus yra tobulas toks, kokia yra tobula rojaus trejybė, tik tai viena prasme. Ribinio prasme. Kaip ir mes, vykdydami tą nurodymą, būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu aš, mes tobulėjame ir kada pasieksime rojų, tada mes taip pat būsime ištobulinti kaip ribiniai. Būtent kaip ribiniai. O ribinis tai yra turintis pradžią, o galintis neturėti niekada pabaigos. Tuo tarp rojaus trejybė yra tobula visumine prasme. Jėzus yra kaip sūnus kūrėjas, tobulas, kaip tvarinys, tik tai savo vietinėje visatoje. Bet kiek jis tobulas? Ne visuomenė prasme. Dėl to jis ir gauna partnerę kurti vietinę visatą. Rojaus trybės trečiojo asmens dukra. Vietinės visatos motina dvasia. Štai jie, vienas kitą papildydami, sukūrė vietinę visatą ir joje gyvybę. Reiškia, jis vienas negalėtų šito padaryti. Jam reikalingas partneris. Reiškia, jis nėra tobulas toks, kokia yra tobula visuminė prasme rojaus trejybė. Jam reikalinga partnerio. Būtent dėl to musulmonai ir atmetė krikščionybės siūlytą sampratą, kad Jėzus yra Dievo sūnus, nes musulmonai turėjo supratimą, kad Allahas, Dievas, yra visagalis ir jam nereikia jokio Jėzaus padėjimo. Allahas gali pats puikiausiai susitvarkyti. Man čia dar sugalvoja, reiškia, Dievo sūnų. Tai dėl to musulmonai pripažįsta Jėzų kaip pranašą, kaip ir Mohametą, bet ne kaip Dievo sūnų. Nes Mohametui, kaip ir Jėzui, duodavo mokymus Allahas, jie perteikdavo žmonėm, bet Allahui nereikia dar, kad Jėzus būtų, ką skelbė krikščionys, rojaus trejybės antrasis asmuo, o šventoji dvasė trečiasis asmuo. Allahas visagalis, jam nereikia pagalbininkų, jis susitvarko pats puikiausiai. Tai va, aš jau nakart kalbėjau, kad Jėzus taip pat buvo nuodėmingas. Bet kada jis padarė klaidą, pakeitęs šeimos sampratą į karalystės sampratą, šitoji klaida kainavo tiek, kad atsirado po 700 metų musulmonai. Šita klaida kainavo. Ir jeigu tą šeimos idėją jis būtų teigęs ir giliau teigęs, ji būtų davusi dirboje atitinkamą vaisių. Ji būtų prigijusi. Štai ką reiškia net ir mažytis kryptelėjimas, kad prisitaikyt prie aplinkos dvasinę prasme, kad neatstumtų. Net ir Jėzus nesugebėjo šito, būdamas sūnus kūrėjas, nusileidęs į mirtingojo pavidalą, padarė klaidą. Panoro žmogiškasis protas, na, kad daugiau būtų pasiekėjų, kad prisiderint prie jų. O dieviškasis jam sakė, šeima, šeima, aš tėvo valią vykdau. Va, yra dvasinė, milžiniška šeima. Ir šitos idėjos jis nesilaikė visą laiką. Dėl to, kad buvo mažai žydų, kurie norėjo tokios iš jo pateikiamos sampratos. Ir nepriėmė jos. O laukė Mesijo, kuris išimtų laisvą Davido karaliaus sostą. Išvaduotų iš pagonių jungo. Štai va, šitai idėjai jau buvo parengti žydai. Ir tada jisai puolė prie šitos idėjas. Tai klaida buvo. Ir ji kainavo brangiai. Ir mes dabar turim tą, ką turime. Musulmonų religijos dabartinis ypač suaktyvėjimas, atvažiuojant mašinai į mūsų gyvasias pamaldas, aš paklausiau Ruskai radio. Tai ten perdavė pranešimą, kad praėjusiais metais atliktas Didžiojoje Britanijoje gyventojų surašymas, tai dabar reiškia, rezultatai yra jau pateikiami šiais metais. Tik tai. Tai Londone yra 37% jau nebe anglų gyventojų. Nu, grubiai tariant, 40% jau nebe anglai. Atvažiavę daugiausiai iš Indijos, iš Pakistano, iš Lenkijos. Tai vat, daug yra jau musulmonų. Ir jie aktyvus. A jie turi gausią šeimas? Reiškia, ta religija, jinai skverbėsi į Angliją, o plus anglai mažesnė šeimas turi, tai jų proporcija mažėja, santykis mažėja su tais, kurie išpažįsta islamą. Ir natūralu, kad anksčiau ir vėliau įvyks susidūrimas tarp islamo ir krikščionybės. Jis neišvengiamas. Tai va, ką reiškia suktelt per plauko šešėlio tokį plotį, sampratą. Ką sako dieviškasis protas ir ką paskiau nustelbė žmogiškasis protas. Net ir Jėzus nesugebėjo šito išlaikyti. Ir suktelėjo. O pasekmės milžiniškos po 2000 metų jau pasireiškė, o ateityje pasireiškė dar labiau. Štai kodėl mes dvasinėme kelyje neturim daryti nemenkiausios kompromisinės nuolaidos, kad kažkam tai įtiktume. O kad šitą jūs nepadarytumėte suklydimą, jūs turėti dvasinį stuburą, kurį suteikėte gyvas ryšys su Dievo trejybe. Ir tada visiškai nesvarbu jums. Supras jūs, pritars jums, keiks jūs, jūs turite palikti šviesą tokią, kokią jūs suprantate, pačią ryškiausią spindinčią išraišką. Nesusilpnintą, bet pačią ryškiausią, kokią jūsų dvasia sugeba tą akimirką patirti ir palikti. O jeigu jūs pradėsit daryti kompromisą, jūs priblausinsit tą šviesą, jau jinai, net ir pati ryškiausia šviesa deganti jumise, ir tai jau jinai yra jūsų transformuojama į atitinkamą žodį, atitinkamą teiginį, jinai jau yra blausinama. O kitas išgirdęs, jis dar daugiau blausins. Ir vat kaip atsirado, ko niekada neteigė Jėzus, kad jis yra rojaus trejybės asmuo. Atsirado kiti, kurie tos Jėzaus paliktos evangelijos iš nesupratimo žodžius pradėjo taikyti pagal savo sampratą. O tai yra milžiniškas pavojus dvasiniai šviesai išlikti ateities kartoms. Štai kodėl mes esame gyvajame kelyje ne šiaip, kaip jūs galėtumėte įsivaizduoti. Instrumentai, rojaus trejybės instrumentai. Ne, mes nesam instrumentai. Mes nesam įrankiai, gyvi įrankiai. Ne, mes esam rojaus trejybės sūnus ir dukros. Tai kitoks statusas negu įrankio arba instrumento. Mes turim gyvą giminystės ryšį. Instrumentas jis turi šeimininko ryšį ir to instrumento šeimininko rankose bet, taip, bet kokia atliekama funkcija. O mes turime gyvą meilės ryšį su savo tėvais, dvasiai. Štai ką reiškia, vėl naujas statusas, nors taip, Urantijos knyga kalba apie tai, va, gyvieji instrumentai, ten Jėzus ten aiškina, taip, jisai baba taip pat aiškina, bet Urantijų jau tai netinka, jau reikia į aukštesnį lygį, kuriame yra statusas nebe gyvojo instrumento, bet gyvojo sūnaus ir dukros statusas. Tai yra nauja kokybė. Ir nereikia tada daryti kompromisą. O reikia aiškinti. Tugi esi raustrybės dukra arba sunus. A jis nieko negali suprasti. Nu kas čia gali būti? Koks aš jo sunus, žinai? Mano, reiškia, tėvas myrės ar motina myrės ir aš čia jau seniai su tais tėvais nebesimatau. Tai nesvarbu, kad nesupranta. Bet į pasąmonę įkrenta tą sėklą. Ir jinai duos vaisių gal po metų, po dviejų, po dešimties. Tai va dėl to gyvajame kelyje labai svarbu išlikti per gyvą taip pat ryšį su rojaus trybe asmeniškai, ištikimam, tai pačiai ryškiausiai šviesai, kurią tą akimirką išdrįsta atverti dvasinę asmenybę. O kad jį išdrįstų, turėtų ryšto, štai va čia reikalingas gyvas ryšys. Kuo gilesnė įtikėjimo gelmė ir pasitikėjimo rojaus trybe išraiška. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Aš dar vieną turičiau.
Taip, prašau.
Reiškia, mes mūsų mažą mokyklėlį už Europos Sąjungos pinigus dabar atsinaujimą. Nėra švariai, sustatyti langai, šilta. Ir vaikai, o vaikai tai nepasikeitė, o vaikai kaip jie buvo tokie, taip ir tos sienos spardomos, ir tos durys spardomos, kaip sako, jokio įsipareigojimo jiem negalioja, jie užmiršta viską, tai aš jiem ir sakau, vieną kartą kiškis tupėjo po krūmų ir sako, va jeigu aš dabar imsiu ir greit pabėgsiu iš čia, tai nebeliks man įsipareigojimų šios vietos atžvilgiu. Taip jis ir padarė. Ir kaip jisai kūrė kitur, galvodamas, kad čia nekokių lapio nebebus, jokių vilkų, ir čia man nebereiks bijoti, ir čia man reikia. Kaip jisai nubėgo į naują vietą, atsitūpė. Staiga girdi balsą, tai sako, tu pakeitei vietą, bet ir čia medžiotojai vaikšta. Vaikai klauso. Aš jiems ir sakau, nuo savęs nepabėgsi. Niekur nepabėgsi, ta pati žemė, ta pati visata, ta pati žemelė. Visur tu esi matomas, visur. Paskui mes priėjome iki minties derintojo, kadangi jie jau žino, kas yra minties derintojas, reiškia, ir kad tas kompiuteris, esantis mumise, jis viską fiksuoja. Jeigu tu suspardai sieną arba užlenkiai rankeną naują ir sakai, kad tai padarė jaunukas, vis tiek niekur nepabėgsi. Yra žinoma, kad tai padarė tu. Vaikai klauso. Jie vis tiek, kad ir sakai minties derintojas, bet va būtent, kai dažnai išnekiesi apie tai, jau jie pradeda suvokti, kad iš tikrųjų niekur nepabėgsi nuo savęs. Tie blogi darbai, jie vis tiek yra fiksuojami. Jie yra, va tada, kada jau tavyje nebebus net kito skūsti, pačiam taip nedaryti, dar kitą skūsti. Tai va, jau tada iš tikrųjų bus labai labai gerai.
Bet taip pat turi akcentuoti vaikams, kad fiksuojami ir geri darbai.
Būtinai. Mes
kad kiekvienas darbas, koks jis būtų mažytis, menkutis, jis užfiksuojamas. Net mintys, neužbaigtos mintys, jos visos užfiksuojamos. Ir vaikelis, mat, jeigu jis bandys prisiminti, ką jisai ten darė prieš dieną, dvi, dešimt, prieš metus, prieš dešimt metų, neprisimins daug ko. O minties derintojo kraiteliai, pintinėliai yra visi darbai, visos mintys, nei viena neišbarstama. O kada reikės pažadinti, štai tada ir išguldys visas mintis. Kokio mintim darė gerus darbus? Ar kad jį vaiką girtų, ar kad jis pajuto norą daryti gėrį, kad kitiem būtų smagiau. Ir jeigu jo buvo noras daryti gėrį, kad kitiem būtų smagiau, reiškia geras noras ir geras to noro motyvas, priežastis. Tada tas darbas užskaitomas kaip geras. O jeigu tu padarei gerą darbą, va, nu vienas sulankstė rankiną, kitas nulenkė rankiną, o kitas pataisė rankiną. Bet jeigu jis taisė rankiną, norėdamas pasakyti, kad mokytai, aš čia pataisiau. Reiškia, nori, kad jį pagirtų. Reiškia, motyvas yra save išaukštinti. O jeigu jis padarė tą pataisę rankiną dėl to, kad nu, duris susidarytų, o ne kad jį girtų. Jau tik tada darbas yra užskaitomas kaip geras. Ir tą vėl fiksuoja minties derintojas. Kokiu motyvu tu tą darbą darai? Gerą darbą darai ar blogą darbą darai? Bet juk yra, pavyzdžiui, blogas darbas, jeigu tu kitą gindamas nuskriaudi tą užpuoliką. Tu gini. Reiškia, nuskriaust kitą yra blogai, bet motyvas. Tu nori apginti kažkokį silpnesnį. Tai va tas motyvas viršyje to blogio darbo. Dėl to motyvas yra visuomet lemiamas. Va šitą reikia vaikam būtinai vis išguldyti ir kartoti, kad jie suprastų. Jei ilgai nesuprast gali, ką reiškia motyvas. Vat kas tave iš vidaus skatina, kodėl tu tai pasielgi? Tai vat palaipsniui jie suprasti pradės žodį motyvas arba priežastis. Ir vaikam tada, kada pavieniui jie liepia, jiems suksis tos mintys, suksis ir kiekvieną darbą atliekant vis galvos, koks čia mano motyvas, kodėl aš čia spiriu dabar į sieną, koks motyvas mano spirimo, ar dėl to, kad aš užpikau, a kodėl aš užpikau, kad visa grandinė suktųsi tų priežasčių, kas sukelia tokį įtūžį arba kažkokį tai veiksmą kito vaiko atžvilgiu. Reikia mokinti vaikus analizės.
Tai teisingai aš visą laiką vaikams sakau, prasmė. Tai motyvas ir prasmė.
Ne, čia du skirtingi dalykai. Mhm. Prasmė tai kokį veiksmą, kuris jau reiškia suteikia pasekmę, patiria ir vertina kitas tą pasekmę. Bet vienas gali tą pasekmę vertinti kaip teigiamą, o kitas kaip neigiamą. Vat jeigu mes sakom, vat lyga, kokia lygos prasmė? Vienas sakys, nu va, čia mane baudžia Dievas ir panašiai. Ir jis kankinasi, kokia čia gali būti prasmė? Jis nesuteikia iš visų jokios prasmės, jis dar užsipuola kitą. O tas, kuris jau giliau žvelgia, štai, reiškia, kažką aš tikriausia padariau ne taip, kad aš susirgau. Pradeda žmogus analizuoti savo praeities kažkokius žingsnius, stebėti, kaip jisai gyveno praeityje, ten prieš savaitę, prieš dvi, ar neperšalo kažkur, ar tai dar kažką patyrė. Va, tai suteikia jam prasmę pasekmė, plėsdama požiūrį, o kitas dar padėkoja rojaus trejybei ir sako, aš vis tiek, net ir tokiam aplinkybėm, tave dar daugiau myliu. Tai ugdo charakterį prasmė. Tai va tas pats pasekmės patyrimas žmogui suteikia skirtingas prasmės. Prasmė tai yra, ką tu suteiki tai pačiai pasekmei, tavo supratimu. Ką duoda šita pasekmė? Tai jau yra prasmė. Tavo supratimu, ką duoda. Rezultatas tai yra pasekmė. O ką tau duoda tas rezultatas? Jau yra taip, kaip tu supranti tą rezultatą. Jau yra prasmė. Nesakau, aš dabar pavyzdį daviau. Skirtingi trys požiūriai. Reiškia, prasmė suteikiama kiekvieno skirtingą. Tai vat reikia mokinti vaikus, ypač jie imlus, analizuoti priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikimą ir plėsti išvalgą, kad kiekviena priežastis sąlygoje atitinkamą veiksmą, o tas veiksmas negali atsirasti automatiškai, prieš tai turi būti atitinkamas sprendimas tą veiksmą įvykdyti. O tos sprendimus kursto motyvai. Ir tada yra jau pasekmės jau tų sprendimų įgyvendinančių veiksmų. Žodžiu, čia yra ir tau dirba augti, pačiai reiškia analizuojant, pradedant nuo paprastų. Pavyzdžių gali reiškia pasirengti namuose, kad būtų jau aišku, kaip juos atskleisti tiem vaikam. O pas jau pradėsiu matyti kiekvienoje betarpiškoje aplinkoje, tu tiesiog kada jau įprasi žvelgti į visumą giluminių išvalgo žvilgsnių, matysi visur sąsajas tų veiksmų, sprendimų, pasekmių, priežasčių. Tai vat, kai prasmės yra skirtingos, taip motyvai yra skirtingi. O priežastis gali būti ta pati. Suprantat, ar ne? Priežastis ta pati. O motyvai skirtingi. Vat priežastis. Reikia pataisyti sugadintą rankeną. Reiškia, priežastis sugedusi neužsidaro duris. Kiekvienas mėgina taisyti, bet jam nepavyksta. Eina vienas, antras, trečias, ketvirtas. Keturi prieja gali turėti kiekvienas savo motyvus. Vienas nori pasididžiuoti, va, kad reiškia jis, koks meistras geras, o kitas nori nurungta, ai, niekam tikęs. A, čia išėjo, nieko neišmano. Jo motyvas parodė, kad tu nieko neišmanai. Žodžiu, motyvai yra skirtingi kiekvienam. O tu sutaisai, va, visi džiaugiasi, vienas ten pagiria tą, kitas ten pasako, kaip gerai, dabar užsidės durys, bus šiluma ar panašiai. Tai vat, prasmės yra, kaip kiekvienas suteikia jau tas pasekmes savo supratimu, kokias prasmes pasekmėms suteikia jau kiekvienas.
Tai Algimantai, kai atėjo tas dešimtokas, nulenkęs rankiną, jau kažkas matė, jau reiškia tikrai jisai padarė. Dabar aš jo klausiu, kai tu ketinai tą daryti, kokia, reiškia, kur tu matėjai prasmę, kokia buvo prasmė, ar aš teisingai sakiau?
Ne. Ne. Kokia buvo priežastis? Jis apie prasmę, jis dar negalvoja, jis nesupranta, kas yra prasmė. Prasmė tai yra...
Kur prasmė, sakau?
Ne, ne, čia ne prasmė. Mhm. Kokiu motyvu arba dėl kokios priežasties nulenkiai, tu gali klausti, tada jis galės pasakyti, kodėl jis šitai padarė?
Jisai sakė.
Nu va, nu, tai natūralu, jis net priežasties negali sugalvoti. Jis nesupranta, kadangi jis sekos, va to, priežasties veiksmų pasekmės dėsnio, jis nesupranta, kaip veikia. O prasmės tai jau yra giluminiai dalykai. Kaip tu matai tą pasekmę? O kada tos pasekmės dar nėra, yra kažkoks tai tik tai veiksmas, kuris duos pasekmę. Bet dar jis neatliktas tas veiksmas. Tai vat kokie priežastis tų veiksmų. O priežastis lemia motyvai. Vat galėjai klausti, koks buvo tavo motyvas, kad tu vat emi ir spyrė į tą rankiną, kad jį nulinko, ar ten kažką kitą padarė. Bet jis nesupras, ką reiškia motyvai. Tai va, čia reikia atskleidinėti paprastesniais etapais, reiškia, segmentuoti, kad iš pradžių, reiškia, kas yra, mes turim...
Tai motyvas ir priežastis?
Ne. Priežastis tai yra, kodėl tu, reiškia, va tas veiksmas yra atliktas. Nu, priežastis, sulinko rankiną, kadangi spyrė. Vat, priežastis, spyrė jo rankiną ir sulinko. Motyvas, nu, užpykdė žmogų, jis neįsilaikė ir pakėlė koją pataikė į rankiną ir sulinko tą rankiną. Motyvas, pyktis. O priežastis, spyris.
Ta pasekmė sugužo.
Pasekmė taip sulūžo.
O prasmė?
O...
Ne.
Neigiamų, reiškia, veiksmų pasekmės giluminių prasmių neturi, nes jos greuna. O prasmė suteikia kūrybą. Tai yra, kai tu statai ką nors.